Look, Ojaka Wefa.
Taki ngoka wa makosha unleka kini.
Eneka domo kishanana, ikishina digede. Umarolo nyenele ubo unkaki domo ako idu unchi rinyo. Taki fudoa, ika unka kini, engu chola we kunagbo ita. Eki fola igedewe ke de choli jane umi. Todu uwe neke ngosha digede gen. Unga digede leka ifede unka kini, engu nashi. Toda buko dumi abumi gba ukolo igede mi. Imi mi wo, uche ilun, ilache bie bi, anyo aje umin. Uche ma enku nache, todu ke gba du kuma mumi du tane. Bevu kolo igede edete, kama ki mumi gba, tefu nye ma. Taki fameno me, odu undo ugbongo koke, ikangwe keji kakini, onu eje odumi ometa. Ongu ikangu kakini, enwa ekpo gumelu. Taki ikangu kakini, motakada omewedu. Kegugwane pyo pyo, keko oje. Taki ikangwe ne keji kakini, ome ewe lachonu. Ongu ikakini, enwa oka wit ogumelu. Ikangu kakini, motakada omewedu, keko ogbomele. Odun la jenyu adigede ujile, todabu kiche ibe ibe. Todabu kamoma okpanachi, ifolopu ema. Cheni be tamoma uganele. Omila aka ume kakini. Mena neng uji ee nele shamu nuku ngolame. Todu kekba du kinga kama kimu mekba tefe bu ee ogbegbele. Ene ki achubione efe unki nya. Langocha achubione efe unki nanage. Achuji efe unki nya. Ngacha achuji efe unana. Todule ishe unka me. Macha achubione efe unene ee ujin. Ene akedo nume ki akengu ogbolo ume. Ila shen kume macha chubio ne ife un eno munen. Ene ade ume kumene chime. Enu kolo ifunyidu neke shukolo adu ngodu mejin. Todu yashulaka oka kifede keji. Chokboni ya manyo ka ola kila ade keji roshe kene. Ame neke shukolo adu ngojo manyu enwe ne nanan.
Ama farisi kumasha lo kola agbo enwe ishaka. Uma gwongi ngmoje, taki ka uma kakini.
Ame shabu kume dale ngola me ejwa mune. Ojo mda shima efedome. Tudu e unki nojima efa mune chengu ihene ejwa ojo. Oloda kpahi ama kache domo gbogbo wegba John. Akwe gbale manuche nye oja na ojo aje. Ungene du na gwoko refun. Imda metule kefu jale kpahanele ki lale rinyon. Tinare foloda ki wanele. Ene du kiako oya unki lafu mune ne. Oya one ya tenile. Unwene kilane ekumako oya one ya tenige. Unwene kadomo kishanana. Ila anyi engo dufa kbayi ukbo linen kinyo. Ila domo achile ojongwa ojongwa. Unwene alekadomo kodun ko Lazarus. Kumadu dashi alu atakpangu. Ola unchaka ashikete. Engo ekbanyo ujengu eki wane kweji tebulu. Anana lea chokije. Ama biana wa afikete una. Oni lewatu ena lela leku. Onga monusha ojo mudu le takbedo Abraham. Anana lela ngo kuge. Takuma muduji. Take ifoje guwamo imeju nkurate. Abu kidefu wa ili Abraham onajiji kwa Lazarus agbedong. Taki domu dagwa kwa kakini atawa Abraham. Limieju mumi. Kelafu Lazarus pewa kimoji omo wandu tunyomyoho. Kijengu kwa lumi kibo. Toda buku defogo unai aliwo. Ama Abraham kakini omai. Ena alibe kado kakini emenyo egba kba egba kedejule. Abale Lazarus la meun ebien egba. Kwa ima mugbedo dun emime wela aliwo. Anubi enle duge. Ogo lile tagbagba wakba iwe. Todu kabo kidumaido kuma daba kwemi nyugbowe anekechen. Bala neke daba kwama ugbo wain. Ongwi kakini todule nagboko be ata, todu kwe kikbo unyunyi atami, todu ushe namo mai ene kelemelu, todu kikbibenu umanyonyo, todu kama kiwe uwemi ali uwai. Ama Abraham kakini, ama shene Moses baya makache, makikbola ema, ama ikakini ishabalen atawa Abraham, indashe unkene ka kukbo abo kikunyuboma maaribeda. Taki kaun kakini iche yon kumamak bola e Moses pai ya makashen. Dakba ineka kwane kwefabo kiku maja kedonun.